Con este libro, o autor emprende unha viaxe arredor da música, unha arte fráxil, mas tamén poderosísima. Unha arte asemade indócil á representación. Falamos de tempo transfigurado. Acompáñanos o autor, Cesáreo Sánchez Iglesias. Bo día e benvido.
Hola, bon día e benvido.
Tamén está connosco Esther Val, Andrés C.M. Ribeira e Anxos García Fonte. Bo día.
Bo día.
Hola, bo día.
Cesáreo, como nace este libro, Tempo Transfigurado?
Pois, aínda que hai uns 10 anos comecei a concretar poemas, apuntamentos, nace sempre estiven arroupado pola música, non? E dicer, moito dos meus libros, Mar do Fin da Terra, fíxenos coitando de maneira obsesiva a Erik Satie, ou fixen O Paraíso das Sombras coa estrutura da Paixón segundo San Mateo. Sempre me arroupei con música. E aconteceu un determinado momento que o poema fixen del como unha cunca onde puidera estar os mundos poéticos dos compositores, dos propios intérpretes, e buscar no mundo poético deles o meu mundo. Quer dizer, que de alguna maneira era un xeito de abrir a eses territorios tan inmateriais, tan inaprensíveis, como son a música, non? Logo tamén nos concertos habituais dos que son puntual asistente na Coruña, pois teño cadernos de apuntamentos tamén. É dicer que este, en todo caso, a música está no fondo, está moitas veces na estrutura, pero logo os escenarios ou os lugares onde acontece o poema é na propia vida. Ninguén escribe fora da propia vida, é na propia terra, nese sentido, non? Lembraba outro día na presentación do libro que Pierre Grimm ten de Britain, dun inglés maravilloso, que escribiu un Requiem de guerra tamén impresionante. Eu situei ese Pierre Grimm, situei no na Costa da Morte, porque un mundo así de invernos, de drama, de onde se desenvolven as paixóns e a dureza das paixóns e da xente que vive nela, non? Entón a min impactoume sempre moito a vida, non? No mar, arredor do mar e sobre todo das mulleres. Eu creo que o confirmaba na lectura Estíbaliz Espinosa outro día, que é un libro moi moi feminino, non? Moi feminino, mesmo feminista no sentido de non só reivindicar a parte feminina que hai en min, sino aquela que non hai en min e que quixera posuir, non?
Ninguén escribe fora da propia vida e ninguén escribe fora dunha tradición, supoño. Eu
sí.
Atopei rastros de Amado Carballo, de Cunqueiro, sobre todo dos poetas imaxinistas dos anos 20 e 30.
Sí, bueno, Cunqueiro é un ser que nos acompaña sempre. Uh-huh. Cunqueiro é unha literatura en sí mesma, non? Foi capaz de acrisolar e de pôr ao día os territorios do que eran os cancioneiros e moito máis, non? Sí, o que acontece é que, digamos, eso xa vai formando parte do inconsciente poético, non? E dicer, eu teño territorios, pois teño os territorios de Maside, nos arredores do Ribeiro, que ali foi a miña infancia, e ali acontecen os ciclos das estacións. Cando eu falo de Vivaldi, estou a falar dos no verao, dos tempos de sega, coas xentes que viñen á casa dos avós, da casa materna, os invernos, e dicer que os ciclos do mundo acontecen na propia, no que un viviu nese sentido, non? E logo buscas na propia tradición Pois, por exemplo, nesta propia que falaba de Pierre Grin, as mulleres labregas que están no linde do mar, que traballan para o mar e ao mesmo tempo traballan para a terra, e eses territorios que son dunha complexidade humana moi importante, que tamén é o que se busca coa poesía. Son os territorios do humano, do complexo e do conflictivo, pero do conflictivo esperanzado, non? Do conflictivo que transforma o mundo, que neste momento, dende hai moito tempo, é o mundo do pensamento e da vida da muller, non?
Cesáreo, no teu poemario falase moito do pasado. Son máis importantes os feitos cando suceden ou a súa reelaboración na memoria?
Eu creo que, de algún xeito, cando recordamos, cando lembramos, estamos a soñar o pasado, non? E dicer, todo pasa pola peneira do soño. E dicer que é un pasado, pero é un pasado que permanece, que acrisolase, que permanece. Cando falo de isto, descubrino non hai moito tempo. Eu tardei casi 13 anos en facerlle un poema a miña nai, non? O meu pai saiu o ano seguinte, en Variacións Nube, que era un poema sobre Piero de la Francesca, non? Neste, que aparece no Stabat Mater de Pergolesi, non? Esa cadencia da mater amábil, da mater amorosa, da mater amorosa, a mater dolorosa, etcétera, fixo que xurdira, pero tamén pensei logo que era unha aceptación da orfandade. A aceptación no sentido de recoñecer que nunca ninguén te volverá a querer de maneira tan incondicional. E turrando dese, ves que realmente no ser humán temos moitas orfandades, non? Temos a orfandade de aquelo que amamos e que xa non está, pero que deixa pouso en nós, non? É dicir, de alguma maneira, amamos coa memoria do amor, somos memoria do amor. Que poden ser con amores sucesivos ou amor a unha persoa que se vai transformando ao longo da vida, non? De moitas persoas ao longo da vida, non?
Vense no poemario unha chea de palabras recurrentes. Forman parte do universo poético de toda a túa obra ou é unha característica particular deste libro?
Cada libro faz avances, cada libro entras en territorios novos que che pode dar, pues, en concreto, todo o que ten a ver coa música, non? A música, que tamén é a música da voz do propio ser humano, non? Da propio dos seres, que ao longo da vida, desde que te anainaron até hoxe, pois estánche a dar claves, estánche a dar linguaxe, non? Eu creo que todo poeta, xa, digamos, na madurez da súa obra, é moi importante que teña consolidado un mundo propio, non? De todas maneiras, eu neso procuro, dun libro a outro, dar un saltos, deses, decía García Márquez, eu cando me sento, sento me escribir o Quixote e logo me sale ese libriño, non? Aquí acontece un pouquiño igual, un ti queres transformar todo, e por eso, pois por eso agardo que nos próximos anos haya, pois, as viaxes que fixen ao Vietnam, porque é a guerra da miña xeración, e facer como un certo requiem polo século XX, onde tamén está o 36, non? Son realidades externas que che aportan linguaxe poética, que che aportan toda unha serie de elementos de linguaxe, de imaginario, que ti os filtras pola peneira da túa propia cultura e os faz teu, non? Eu creo que esa é a clave tamén cultural, non? Porque, de alguna maneira, estás a por o día a túa propia cultura. É dicir, a cultura ten que ser algo que acontece no presente, pero que é fundamentalmente tradición, non? Que ti estás, porque se non é presente, claro, dicían hai pouco, dicir, o galego está moi moi máis estudado que nunca, a pesar de que cando menos se falou. Claro, tamén nunca estudo tan estudiado o latín, non? É unha lingua morta. Quero dicer que é moi importante que a cultura e que a poesía aconteza no presente e que e ofreza ao presente linguaxes novas que están a acontecer no, nas culturas do mundo.
Bueno, eu non estou de acordo de que o latín sexa unha lingua morta, porque nós falamos latín. O,
quero dicir como vi, lengua
vive porque foi capaz de
transformarse de, en outras, transformarse. Pero o latín como tal, o latín como sí. tal, claro, dicir, está super elaborado, nunca houve tantos dicionarios, nunca houve tantos tratados e tal, pero non é unha lengua de uso que non sei o que queremos que sexa o galego, non? Que non se convirta nun latín de...
Bueno, eu cando lín o libro, pois é evidente a presencia da música non asociado a cada poema, Schubert, Villa-Lobos, Verdi, pero tamén Frank Zappa, Patti Smith, Piazzolla, etc. E de cada poema, pois, exactamente a peciña ou o fragmento que te inspirou ou que ti propós como banda sonora. Sí. Entón, como temos que entender os teus poemas? Como variacións? Como é o teu pensamento que fai de solista, que escapa a esa peza de música ou que se integra e xoga con ela?
Eu quero que forme parte do poema. De Mahler, por exemplo, hoxe en día, para min, despois de determinada formación musical, pois o Adagietto, quizás non o elexiría como a gran obra ou a obra magna de Mahler, pero o Adagietto a min transformoume, aínda que fose durante X tempo. Entón eu tamén quería coller aqueles elementos que foron un pouco fundadores nese sentido, non? Por exemplo, Montes é sobre Negra Sombra, non? Hai elementos de Negra Sombra, pero a min a imaxe que hai é a imaxe de Rosalía cando pide que lle abran a xanela para ver o mar, non? Entón, estou utilizando a música, como diría, a música tamén é un pouco como pode ser a medida nun soneto, non? É dicer, é forma, pero tamén é fondo. Por exemplo, hai un poema feito a Arturo Márquez, que é un mexicano, que collín a atmósfera onde acontece o magnicidio, o xenocidio coas mulleres de Juárez, non? Non é descriptivo, está aí. E está unha rapaza que posiblemente vai desaparecer, pero que despois de sair de costureira na súa maquila, pois pon os zapatiños e pinta os beizos e sae a pasear co seu amor, non? Quero dicer que a poesía, procuro que o mundo poético que hai dentro da peza musical, de alguma maneira apropialo, e que me faga pé para, sexa no tema, sexa no que hai dentro, por exemplo, outro, de Verdi, pois son os coros. E para min os coros danme pé ao traballo colectivo que eu vivín de neno. Non vivín as fiandeiras, non vivín as mulleres fiando, pero sí vivín as mulleres asachadoras, as que viñen a sachar o millo por este tempo, cando a canígula está a secar a terra e fai costra, entón teñen que... Entón, digamos que alimentanse mutuamente, as incorporo tamén e estou a dar ao leitor, lectora, imaxes, pero a clave de todo é que o que eles lean que sexa capaz de transformalo nas súas propias experiencias. Digamos que será cando o poema se realizará, non? Entón, son moitas variables que entregas tamén a través da música, músicas que te fan estarecer de ledicia, de beleza, non? puxen o acento sobre esas en concreto, porque esas foron en concreto as que me emocionaron. O Pia Jesu de Requiem de Foré, que é do máis fermoso que ten. Decir, é, como é posible que o ser humano sexa capaz de crear un Requiem con un Pia Jesu de Foré e logo sexa capaz de facer Hiroshima ou Auschwitz, non?
Outro elemento destacado de Tempo Transfigurado é a melancolía. Coidas que a tristeza e a meditación son creativas?
Sí, mas eu procuro que non sexan nunca desesperanzadas, non? Uh-huh. Quero dicer que, bueno, a tristeza, non sei se son tristes, non o sei. Ou a melancolía en función de que penso no pasado. Bueno, eu creo que o presente é ese pouco de ese crisol, eso pouquiño que queda de experiencia, non? Comentaba outro día que necesitase moita vida vivida para ter un anaquiño na mão de experiencia, non? Coa que non atoutiñar polos camiños da vida, non? Eu a mí mesmo non me vexo como con melancolía, non, pero quero dicer que eu a mí mesmo véxome moi moi esperanzado mesmo. Claro, pues cando falas dos poemas a tua nai, non, que é un momento de inflexión na vida de un ser humano, non? Porque mesmo cando tes dos pais, cando te falta un, os dous viven nun, non? Pero canto te falta, sobre todo a nai, e até non sei se dizer que en concreto nos homens, non sei, é un xuicio así arriscado, non? Porque a relación coa, tamén cos pais dela, digo por familia, por irmãos e tal, a mai é todo, pero o pai é un referente moi. A miña mai é unha prolongación do propio ser, do propio corpo, é unha cousa moi complexa que non acabas nunca de aceptar que xa non está, non, non acabas nunca de aceptar que xa non está, non? Pero que, bueno, intentas, e así é todo, non é desesperanzado, non o quero ser. Outra cousa é que as cousas que un fai, pois, bueno, saen, non? Non se poden ser percibidas de outra maneira, non? É como a esperanza sempre é revolucionaria, non se pode ser desesperanzados.
Dis aquí nun poemiña dos teus, que de feito é de Béla Bartók, dis: do amor sei sen me doer do amor, sei e experto ao soñar da memoria, onde o maravillado me fala sen voz para eu retornar ao pequeno paraíso onde me perdí. Un bello amor faise de novo amor, estaba tan lonxe. Que é o amor aquí para ti en Tempo Transfigurado? Que peso ten?
É posible alguén que amaches profundamente, que logo aquelo esmoreceu, é posible que volva a ser outra vez un amor intenso, non? É difícil, pero pode ser, non? No de Béla Bartók, en concreto, Béla Bartók, que é un músico que eu me parece encantador e non é fácil, fixo unha recolleita de música popular do seu país e do entorno, porque aí o pobre tiña moitos problemas, porque é como se nos collemos tradición popular galega e deixamos o norte de Portugal. E el colleu tamén do norte de Portugal, no sentido de que el collía e reprochaban que non era suficientemente do seu propio país, non? Incorporou toda a tradición popular, todo o canon de música do seu país, que é unha cousa moi importante, que na Galiza xa fixeron as bandas no seu día, o que o canon, para que se poida construir música clásica, non? Entón, dentro do poema que el, dentro do poema que non lembro agora,
está na página 26.
Na página
25, perdón.
25.
Si, termina na 26.
Normalmente eu creo que os bellos amores, eu sempre o procurei, creo que casi sempre o conseguín, non? Que se transformen en cálidas amizades. En cálaga. Eu creo que hai que ser moi respeitoso coa propia biografía, non? Moi respeitoso, non? É dicir, hai cousas que non se poden arrincar porque forman parte de un, non? Nese sentido, non? O que acontece é que el que fala do que do maravillado é un home que ten en concreto ao texto ao que fago referencia está a falar de o mandarín maravillado, non? Que é unha historia realmente fermosa que de neno poderíamos o mellor lembrar de ter feito visto nun circo, unhas comedias na miña época, cousas así, dos clones, dos payasos, dese mundo de maxia, non? Entón, por exemplo, falo de antigas campás. A campá, non é a primeira vez que o digo, a campá asocio, as campás da infancia asocio-as aos latexos do corazón materno, non? É unha cousa moi íntima. Eu, hoxe, estou desperto un domingo de mañá en Maside, tocan as campás de misa maior e estou a escoitar as campás da infancia. É un son que é como os sabores, non? De ter os sabores de cousas que lle fixeron a un na casa que están aí intactas como cando un tiña 3, 4 anos. Entón, son unha lingua de símbolos sen tristeza, non? Aínda que poño aquí exánimes, non? Ben, do amor sei, sen me doer do amor sei e experto a soñar da memoria, non? E eso é un pouco volver á memoria do que foi e recuperar para hoxe a aquilo que permanece, non? Aquilo que sempre de rico e de fermoso mente humano hai entre dous seres que se amaron, non?
Bonito a idea. Parece
hermosa. Bueno, pero Cesario, eu entendo que un poeta é unha persoa, despois de todo, normal e corrente, ten os seus momentos sentimentais, ten as súas emocións, pero todos as temos.
Claro.
Un poeta é unha persoa que sabe poñer en palabras todo iso, e para iso fai falta unha disciplina férrea.
Sí, sí.
Porque un libro de 96 páxinas de cheo de poemas non se escribe simplemente como momentos de
non hai dúas cousas. Estiven 10 anos con el. 10 anos. Eu, os libros collos, deixos, volvos, porque tamén senón acabarías estragando, é dicir, hai poemas que hai que deixalos un ano ou dous e volver a eles e ver se merecen a pena ou se non rachalos, non? Unha cousa é o instrumento poético e outra cousa é o mundo poético, non? O instrumento poético ten que haber determinada sabiduría, ten que, claro, dicir, eu aí 30 anos aproximábame por sensacións a música. Eu, na miña xeración non fomos como hoxe poden ser formados na música, nas aulas, quer dicir, somos especialmente autodidactas, non? Sobre todo a miña xeración. En xeral o poeta é moi autodidacta. Quer dicir, porque un libro leva a outro, non hai un libro, estás e citas a alguén, ves a alguén valente, que cita a tal e vas hacia aí na Arabí, cita, quero dicir que un é moi autodidacta. Pero, como ben dicía Novo Neira, hai que escribir moito e publicar moi pouco. Moi pouco. E deso moi pouco queda, imagina, non? O que pode quedar. O tema de mesmo de investigación humana, quero dicir, eu sempre lembro aos, cando falo así aos rapaces, digo, mirade, leede, pero leede pensamento feminista. Leede pensamento feminista, porque o que vos vai abrir a mente a territorios que non tedes que non tedes, non? E que precisades para non perdervos nesse sentido, non? A disciplina, claro que é importante, son horas, son moitas horas. Tamén é certo que o que faz o faz por placer, e dicer, non hai un traballo de, pode haber un traballo de documentación. E sempre o que aparece é a punta moi pequena do iceberg, non? Porque nas viaxes que fago, por exemplo, non? Pois bueno, que saíu do Nilo, reflexionei, pensei, estudei, pero eran cousas que me entusiasmaban, non? E que me levaban dun lugar a outro, non? E tens que formarte, e o que dicía da música, claro, en Erisati, que para mí é un pianista, un revolucionario do piano, para mí foi, sigue a ser importante, pero en concreto, por citar o Mar do Fin da Terra, escuitado de maneira obsesiva. Entón esa música, non hai música formal, a función do soneto, do alexandrino, pero hai a música interior. E mesmo os poetas, lembro que me dicía Bernardino co seu neno cando era pequeno, que se queixaba a súa nai, e que pasa que papá está falando só? E é que Bernardino estaba recitando en alto os seus poemas para ver si musicalmente funcionan. Eu teño feito probas de ler poemas antes de ser publicados para ver como funcionan, e o leelos. Eso fixo o mismo Gaboneda con 80 e tantos anos na Coruña. Lía unhos inéditos e dice, bueno, despois de ler estes inéditos sei que partes vou a ter que transformar. Non? Entón, quero dicir que hai moito traballo detrás, e os rapaces teñen que saber, e as rapazas, que para poder comunicar emocións hai un instrumento que o seu idioma e as técnicas que hai dentro do seu idioma que teñen que concretar e que teñen que saber, e saber ir ao matiz da... A poesía está no matiz, no efímero, no detalle, non está na treboada, sino na gota que cae polo cristal, non? E dicer, e eso ten que ver coa con saber o instrumento do propio idioma e da propia linguaxe, non?
Ti antes citabas a García Márquez, e García Márquez tamén decía que as mulleres son as que sosteñen o mundo a pesar da brutalidade dos homes. Ti consideraste, ademais dun defensor do pensamento feminista, como acabas de dicir, un gran amante das mulleres?
Claro, claro. O que acontece é que xa chegado un determinadamente momento, o digo así xa moi abertamente, eu estou desaprendendo gracias a elas, e gracias sobre todo ás novas xeracións, non? Ves que tens que aprender a... E eso no ensino é determinante. Máis que dirixirse a un rapaz ou unha rapaza como home ou a muller futura, dirixirse ao ser humano que hai dentro, non? Para que as relacións sexan totalmente transversais, que non haxa relacións de poder nese sentido, non? Entón, nós temos que descolonizar a linguaxe de machismo, pero o machismo é, refírome a linguaxe do patriarcado, que está moi no subconsciente,
sí. Sí, sí, sí.
Que está aí moi no fondo, que está aí moi no sustrato, non? Entón, hai 50, 60 anos, dicía Octavio Paz, que no comezo do século XX a clase obreira foi o motor da historia da humanidade, pero que chegado un determinado momento realmente o motor da historia era a muller, non? Entón ves, o poeta tamén é moi importante que este, xa digo, nos territorios donde o ser humano está a tensionar para se transformar en algo mellor, non? E iso acontece no territorio da muller e no pensamento feminista. Eu, para o libro que fixen sobre a guerra de Vietnam, o libro descubridor de todo foi Cinco Peniques, o Chelines Peniques, creo, de Virginia Woolf, ¿no? Nunca li un texto tan antimilitarista ni tan claro, pero eso te transforma, eso es algo que te... Y eso es difícil, transformar a forma. ¿Qué acontece? Que luego todo demás, no, libro también está como una especie de enciclopedia do desecho, a miña biografía, en ese sentido. No que eu considero que permanece, ¿no? Que me foi facendo un mellor ser humano, ¿no?
Tempo transfigurado, un volume de aceptación de orfandades, cando o camiño interior se convirte nunha aprendizaxe da soedade, igual que as cereixas veñen enguedelladas, tamén chega a nós a poesía de Cesáreo Sánchez Iglesias, misturada con pezas de música clásica e galega, grandes compositores que teceron a banda sonora da humanidade. Anxos, Andrés, Esther e Cesáreo, moitas grazas.
Moitas grazas.
A ti, grazas a vos.